Botken viloyatining Zardoli qishlog'ida yashagan 4 yoshdan 10 yoshgacha bo'lgan 6 bola Qo'rg'on chegara zastavasi yaqinida o'ynab yurganida portlovchi moslama topib olgan. Bolalar bu moslamani o'ynay boshlaganlar va oqibatda portlash yuz berib, ulardan bir nafari voqea joyida, ikkinchisi esa kasalxonaga olib ketilayotganida o'lgan. 4 bola esa og'ir jarohatlangan.
Tungi soat 12 dan 50 minut o'tganda сразу 3 o'tishdi.
Tungi soat 12 dan 50 daqiqa o'tganda 3ta bolani, keyinroq esa yana 1 bolani olib kelishdi. Shu 4 boladan 2tasining ahvoli juda og'ir, 2tasining ahvoli o'rtacha og'ir. Voqea joyida o'lgan bolaning qo'l va oyoqlari uzilib ketgan. Ikkinchi bola esa Botken viloyat kasalxonasiga olib kelinayotganda shaharga 20 km qolganda vafot etgan, dedi Botken viloyat kasalxonasi bosh shifokori Turg'unbay Ajigitov. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Jo'roboy Abduraimovning aytishicha, voqea yuzasidan tergov guruhi tuzildi. Hozircha portlagan moslama 1999-2000 yillarda Qirg'iziston hududiga bostirib kirgan O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari tomonidan o'rnatib ketilgan minalardan biri bo'lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Qirg'iziston bosh vazirining xavfsizlik masalasi bo'yicha o'rinbosari Abdurahman Mamataliyev esa voqea joyida halok bo'lgan bolalarning ota-onalari bilan uchrashar ekan, portlagan narsa qo'l granatasi bo'lishi mumkin degan taxmin ham borligini aytgan.
Mana 15 yil o'tyapti-da. 15 yildan beri belgisiz yotgan nima.
Chegarani jangarilar buzib o'tganiga ham 15 yil bo'ldi. Portlagan narsa 15 yildan beri shu yerda yotgan ekan. O'z vaqtida jangarilar haydab chiqarilganidan keyin Zardoli qishlog'ining atrofi tekshiruvdan o'tkazilgan. Portlaydigan narsalardan tozalangan edi, lekin hudud yaxshi tozalanmaganga o'xshaydi. Shuning uchun tozalash ishlarini jiddiylik bilan yana qayta o'tkazish kerak. Bo'lmasa bunday voqealar yana takrorlanishi mumkin, dedi Zardoli qishlog'i oqsoqoli Badriddin Najmiddinov. Qirg'izistonning Botken viloyati hududiga 1999-2000 yillarda O'zbekiston Islomiy harakat jangarilari hujum qilgan edi. O'shanda to'qnashuvlarda Qirg'izistonning 54 harbiysi halok bo'lgan. O'zbekiston Islomiy harakati Qirg'iziston hukumatidan O'zbekistonga o'tish uchun yo'l ochib berishni talab qilgan. Ammo rasmiy Bishkek bu talabning bajarilishi haqida so'z ham bo'lishi mumkin emasligini bildirgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.